Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark qilib qo'shni Qozog'istonga keldi. Jizzaxda 25 musulmon islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan. Juda kudazi meni oldimda ham qiynoq qildi bularni.
Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy tashrifi chog'ida rossiyalik huquq faollari norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqdalar. Tojikiston Ravon Gesa aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Endi esa Hurmat Bobojon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Ramad, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar. 80 dan ortiq kishi o'limiga sabab bo'lgan Bishkekdagi qonli hodisalardan bir hafta o'tib, Qurbonbek Bakiyev prezidentlikdan iste'fo berdi va mamlakatni tark etdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bakiyev javobgarlikdan qochib qutula olmaydi demoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda ag'darilgan Bakiyev rejimini korrupsiya urug' aymoqchilikda aybladi. Kreml rahbariga ko'ra, aynan mana shu holat Bakiyev rejimini tanazzulga yetaklagan. Islandiya janubidagi vulqon uyg'onishi natijasida havoga kul ko'tarilgani va kul bulutlari Shimoliy Yevropaning ancha qismini egallagani bois bu hududda aviaqatnovlar vaqtincha to'xtatildi. BMTning maxsus kengashi komissiyasi Pokiston hukumatini 2007-yilda o'ldirilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xavfsizligini yetarli darajada ta'minlay olmaganlikda aybladi. Demak, 80 dan ortiq kishi o'limiga sabab bo'lgan Bishkekdagi qonli hodisalardan bir hafta o'tib, Qurmonbek Bakiyev prezidentlikdan iste'fo berdi va mamlakatni tark etdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı ma'muriyati boshlig'i Edil Baysalovning aytishicha, bu AQSh prezidenti Barak Obama, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning birgalikdagi harakatlari, shuningdek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida Qurmonbek Bakiyevning mamlakatni tark etishi bo'yicha kelishuv natijasidir. Baysalovga ko'ra, ushbu kelishuv Bakiyevni lozim bo'lgan taqdirda mustaqil tergov natijalari asosida Qirg'izistonga qaytarish va uni sud qilishga ham izin beradi.
Qurbonbek Bakiyevni sizlar qochirdik deb o'ylavog'lar. Biz buni sizlarda bepillik saqlash uchun
Qurbonbek Bakiyevni qochirdik deb o'ylamang. Biz uni mamlakatda vaziyatni barqarorlashtirish uchun chetga chiqarib turaylik dedik. Agar lozim bo'lsa, Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining maxsus sanksiyasi bilan uni xalqaro tergov natijalari asosida ushlab mamlakatga qaytarib olib kelishimiz mumkin. Agar aybi isbotlansa, u qaysi o'lkada bo'lmasin, o'sha joyda qamoqqa olinadi degan kafolat bilan uni Qirg'izistondan chiqarilishiga ruxsat berildi, dedi Edil Baysalov.
Sizdan javobgarlikka tortiladi degan garantiya so'zi berilgandan keyin qana vaqtli chiqarganga ruxsat berildi.
Muvaqqat hukumat rasmiylari Bagiyevning ukalari va safdoshlari Qirg'izistonda qolganini aytishmoqda.
Ana biz bugun ayta olamiz, samolyotga bir dag'i bir tug'ani o'tirg'izilgan yo'q.
Bagiyevning yaqinlaridan birontasi uchqishga o'tkazilgani yo'q. Bakiyev ma'muriyatida mudofaa vaziri lavozimida ishlagan Baqit Kaliyev hibsga olindi. Bakiyevning ukasi jonishizi qidirilmoqda, dedi Baysalov. Muvaqqat hukumat Qurmonbek Bakiyev va uning safdoshlarini o'tgan haftada Bishkekdagi g'alayonlar payti halok bo'lgan 80 dan oshiq kishining o'limida ayblamoqda. Bakiyev xalqaro va qirg'iz mahkamasi oldida hali javob beradi, dedi muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tinboyeva. Payshanba kuni ma'lum bo'lishicha, Qurmonbek Bakiyev mingan uchuvchi Qozog'istonning Taraz shahriga qo'ngan. Ayni kuni o'z chiqishida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda ag'darilgan Bakiyev rejimini korrupsiya uyrug' aymoqchilikda aybladi. Kreml rahbariga ko'ra, bu holat avvalgi hukumatni tanazzulga yetaklagan. Dmitriy Medvedev o'z bayonotida shuningdek Qirg'izistonning yangi hukumatini ochiq va adolatli saylovlar o'tkazishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blek esa Bishkekda payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida muvaqqat hukumati oldida turgan barcha murakkabliklarni yengib, mamlakatni demokratiya tomon yo'naltirishiga umid bildirdi.
The United States believes that the provisional government and the people of Kyrgyzstan have a unique
Qo'shma Shtatlar ishonadiki, shu kunlarda Qirg'iziston muvaqqat hukumati va xalqi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari uchun o'rnak bo'la oladigan demokratiyani barpo etish uchun ulkan tarixiy imkoniyatga ega bo'lib turibdi, dedi janob Blake. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Это, конечно, должно звучать неприятно для уха официальной власти Узбекистана, но я считаю, что мы должны всерьез низко поклониться Киргизии за то, что...
Узбекистан хукумати кулагиги ёқмаса да бир фикрни айтишим лозим. Менимча, 2 марта оддий бир ҳақиқатни намоиш қилаётган Қирғизистон халқига таъзим қилишимиз керак. Qirg'izistonliklar agar har qanday rejim xalqqa nisbatan repressiyalarni doimiy ravishda kuchaytiradigan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatning normal ishlashiga imkon bermasa, buning hammasi yaxshilik bilan yakunlanmasligini ko'rsatdi. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi rejimlarning superprezidentlik, superavtoritar usullariga chek qo'yish Rossiya hukumati manfaatida ekaniga umid qilaman.
Moskvadagi MDH instituti tahlilchisi Andrey Grozin fikrlari edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. BMTning maxsus komissiyasi Pokiston hukumatini 2007 yilda o'ldirilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xavfsizligini yetarli darajada ta'minlay olmaganlikda ayblandi. Payshanba kuni e'lon qilingan komissiya hisobotida Pokistonning Parvez Musharraf rahbarlik qilgan o'sha paytdagi hukumati, Panjob viloyat rahbariyati hamda politsiyasi muhojiratdan Pokistonga qaytib kelgan Bhuttoning xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli chora ko'rmagani, bunday loqaydlik sobiq bosh vazir o'limiga sabab bo'lgani bildirilgan. Shuningdek, BMT komissiyasi a'zolariga ko'ra Benazir Bhuttoning o'ldirilgan yuzasidan xalqaro ekspertlar ishtirokida tergov o'tkazilishiga Pokiston maxsus xizmatlari va ayrim amaldorlar tarafidan to'sqinlik qilingan. Benazir Bhutto 8 yillik muhojiratdan so'ng vataniga qaytishi ortidan 2007 yilning 27 dekabr kuni Ravel Pintida qilingan suiqasd qurboni bo'lgan edi. Islandiya janubidagi vulqon uyg'onishi natijasida havoga ko'tarilgan ko'p bulutlar Shimoliy Yevropa osmonining ancha qismini egallagani bo'yicha bu hududda aviaqatnovlar vaqtincha to'xtatildi. Jumladan Britaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya va Finlandiya havo qatnovlarini juma kuniga qadar cheklashga qaror qilgan. AQShdan Yevropaga parvozlarning ham yarmi bekor qilingani aytilmoqda. Islandiya janubidagi muzlikdagi vulqon 200 yillik uyqudan keyin shu yil mart oyida qayta uyg'ongandi. G'arbiy Yevropa osmonida yuzaga kelgan bunday ahvolga qaramay AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni prezident Lex Kaczynskining dafn marosimida qatnashish uchun Polshaga uchish qarorini o'zgartirmagan. Shunga qaramay Washington Yevropa osmonidagi vaziyatni kuzatib borayotganini aytmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning koinotni o'zlashtirish borasidagi yangi strategiyasini e'lon qildi. Payshanba kuni Florida shtatidagi Kennedy fazo markazida qilgan chiqishida Obama uzoqroq kosmik parvozlarni amalga oshirish dasturiga ko'proq e'tibor qaratilishi, jumladan 2025 yilga borib AQSh astronavtlarini asteroidlardan biriga uchirishi, 30-chi yillar o'rtalariga borib esa Marsga parvozlarni amalga oshirish mumkinligi haqida gapirdi. Washington rahbari shuningdek Amerika fazo agentligi NASAga yaqin 5 yil ichida qo'shimcha $6 milliard ajratilishini bildirdi. Demak, bugungi xabarlar. 80dan ortiq kishi o'limiga sabab bo'lgan Bishkekdagi qonli voqealardan bir hafta o'tib, Qurmonbek Bakiyev prezidentlikdan iste'fo berdi va mamlakatni tark etdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bakiyev javobgarlikdan qochib qutula olmasligini aytmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda ag'darilgan Bakiyev rejimini korrupsiya, urug'aymoqchilikda aybladi. Kreml rahbariga ko'ra, aynan mana shu holat Bakiyev rejimini tanazzulga yetaklagan. Islandiya janubidagi vulqon uyg'onishi natijasida havoga kul ko'tarilgani va kul bulutlari Shimoliy Yevropaning ancha qismini egallagani bois bu hududda aviaqatnovlar vaqtincha to'xtatildi. BMTning maxsus komissiyasi Pokiston hukumatini 2007 yilda o'ldirilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xavfsizligini yetarli darajada ta'minlay olmaganlikda ayblandi. Demak, ular so'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni qo'shni Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarga oid mavzu bilan boshlaymiz. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga chiqdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston muvaqqat hukumati ma'muriyati boshlig'i Edil Baysaliyev Ozodlikka ma'lum qildi. 15-aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurmonbek Bakiyev ko'p o'tmay maxsus samolyot bilan qo'shni Qozog'istonning Taraz shahridan vaqtincha boshpana topdi. Shu munosabat bilan YHXT raisligi vazifasini bajarayotgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudabayev e'lon qilgan bayonotda Bakiyevning Qirg'izistonni tark etgani mamlakatda vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida va oldinga tashlangan muhim qadam deya baholangan. 15-aprel kuni BMT Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining faol vositachiligida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev birgalikda amalga oshirilgan urinish natijasida Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati bilan kelishuvga erishildi va prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakatdan jo'nab ketdi, deyiladi YHXT o'z saytida e'lon qilgan bayonotda. Ayni paytda rasmiy Ostona Bakiyevning Tarazda qancha qolishi, bu yerdan qachon va qayerga ketishi noma'lum ekanligini qo'shimcha qildi. Ham aksar qirg'izistonliklar, ham xorij hukumatlari Bakiyevni iste'fo berishga da'vat qilib turgan 15-aprel kuni O'shda xalqni o'ziga ag'darish umidi ham puchga chiqqan Bakiyevning bu maslahatlarni qabul qilishdan o'zga chorasi qolmadi. Payshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:00 O'sh shahrining markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyiga 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Anjumanda o'shliklar prezident Qurmonbek Bakiyev bilan bog'liq masalani ham muhokama qilmoqchi edilar. Bu vaqtda Sherzod Yusuf lavhasini tinglaymiz.
Qurultoyda so'zga chiqqan muvaqqat hukumatning mahalliy vakili, O'sh viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ranbay Jenbekov yig'ilganlarni mamlakat uchun murakkab bo'lgan bu vaziyatda og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
Mushaqlarga chembanglar.
Turli gap-so'zlarga ishonib provokatsiyaga berilmanglar. Biz mamlakat shimol va janub bo'lib bo'linmasligiga harakat qilamiz. Biz xalq uchun ishlaymiz, dedi So'ronbay Jenbekov. Undan keyin so'zlagan O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov ertalab prezident Bakiyev Jaloloboddan O'shga qarab yo'lga chiqqani, ayni paytda prezident va uning odamlari shaharga kiritilmayotganini aytdi. Biroz o'tmay qurultoy o'tayotgan maydonga Bakiyev tarafdorlari kirib keldi. Shundan so'ng qurultoy ishtirokchilari va Bakiyevchilar o'rtasida mushlashuv chiqib ketdi. Maydondan chiqib chiqarilgan Bakiyev tarafdorlari 500 metrlar naridagi O'sh viloyat qirg'iz drama teatri binosi oldiga keldilar va o'sha yerda ovoz kuchaytirgichlarni o'rnata boshladilar. Ammo prezident Bakiyev endi so'z boshlamoqchi bo'lib turgan paytda markaziy maydondan yetib kelgan muvaqqat hukumat tarafdorlari yasaman minbar tomon yopirilib kela boshladi. Muvaqqat hukumat tarafdorlarini to'xtatmoqchi bo'lgan Bakiyev qo'riqchilari osmonga qarata avtomatdan o'q uzishib uni panaga olishdi. Shundan so'ng qo'riqchilar Bakiyevni raqamsiz mashinaga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketdilar. Mahalliy vaqt bilan soat 13:00 boshlangan matbuot anjumanida muvaqqat hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov va mahalliy rasmiylar O'shdagi vaziyat nazorat ostida ekanini qayd etib, shahar va viloyat aholisini osoyishtalikka va har xil fitnalarga uchmaslikka chaqirdilar. Muvaqqat hukumat vakillari matbuot anjumani o'tkazayotgan bir paytda O'sh viloyat qirg'iz drama teatri oldida muvaqqat hukumat va prezident Bakiyev tarafdorlari guruh-guruhga bo'linib olib, o'shliklarni o'zlari yo'qlayotgan tarafni qo'llashga chaqirib turishdi. Qayd etish kerakki, ular orasida ikkala tarafni ham qo'llamaydigan oddiy qirg'izistonliklar ham bor edi. Ulardan biri Jaloloboddagi Amangeldi Murzaqanov.
Men ish yo'qligimni, men ish tilini so'rayman, mazur qilib uylikdan da so'rayman, keyinkidan da so'rayman.
Men 5 yildan buyon ishsiz yuribman, lekin hozirgi hukumatdan ham, oldingisidan ham ish so'ramayman. Bir uyni boshqara olmay odamlar qiynalyapti. Men hozir hokimiyat tepasida turganlarga aytmoqchiman, men barchangizdan noroziman. Avvalgi hukumatdan ham, hozirgisidan ham bizni puldorlar boshqaryapti. Oddiy xalqni o'ylagani hech kim yo'q. Azaldan bir maqol bor. Och bola bilan boy bolaning ishi yo'q degan. Oddiy odamlar bilan hech kimning ishi yo'q, dedi Amangeldi Murzaqanov. O'sh viloyat qirg'iz drama teatri oldidan odamlar tarqagach, Qurmonbek Bakiyevning bir necha yuz tarafdori O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida joylashgan LTR telekompaniyasi binosi oldiga borishib, bugun O'shda bo'lib o'tgan voqealarni xolis yoritish va xalqqa murojaat qilish uchun efir berishni talab qilishdi. Oradan bir muddat o'tgach, norozilar telekompaniya binosiga kirishga urinishdi. Biroq voqeani kuzatib turgan militsiya xodimlari ularni bino ichiga kiritmadi. Shundan so'ng Bakiyev tarafdorlari telekanal binosi oldidan tarqab ketishdi.
O'z shahrida xalqni o'ziga ag'darish umidi ham puchga chiqqan Qurmonbek Bakiyev ko'p o'tmay maxsus samolyot bilan qo'shni Qozog'istonga uchib ketdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka Qurmonbek Bakiyevning Janubiy Qozog'istonning Taraz shahrida ekanligini bildirdi. 7 apreldan buyongi harakatlari janob Bakiyevning vaziyatni adekvat baholay olayotganiga davlat rahbarida mavjud bo'lish kerak bo'ladigan iroda Bakiyevda yetarli ekanligiga shubha uyg'otadi. Bu ishtiboqlarga o'rin bor yo'qligini bilish uchun Bakiyevning tarjimai holi-yu hokimiyat tepasiga kelib qolishi tarixini o'rganish lozim. Bu ish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Ekspresident Asqar Akayev hokimiyatdan ketgan kun 2005-yilning 24-martini Qurmonbek Bakiyev hokimiyatga kelgan kun deb hisoblasak, u kishi davlat tepasida 5 yil 2 hafta turdi. Bu yil 1-avgustda 61-ga kiradigan Qurmonbek Bakiyev Sovet Ittifoqi tarqab ketishi arafasida Jalolobod viloyati Cho'chiyong'oq shahridagi zavodda direktor bo'lib ishlagan edi. Qirg'iziston mustaqillikka erishgach Bakiyev 2 yil Jalolobod viloyatiga, 3 yil Chuy viloyatiga gubernatorlik qildi. 2000 yilning dekabridan 2002 yilning mayigacha Bakiyev Qirg'iziston hukumatiga raislik qildi. Biz Qurmonbek Bakiyev tarjimai holidagi eng muhim bosqichlarnigina tilga oldik. U kishining davlat rahbari lavozimiga kelib qolishi Qirg'iziston tarixiga Lola inqilobi nomi bilan kirgan 2005-yil 24-mart voqealari bilan bog'liqdir. O'sha voqealardan qariyb 3 hafta o'tgach, Qirg'iziston parlamenti Bakiyevni hukumat raisi va muvaqqat prezident qilib saylab qo'ygan edi. 2005-yil 10-iyul kuni o'tkazilgan umumxalq saylovida Bakiyev prezidentlikka saylangan. Lola inqilobi ortidan davlat tepasiga nima uchun boshqalar, shu jumladan bugungi muvaqqat hukumatni boshqarib turgan Roza Otunbayeva emas, aynan Qurmonbek Bakiyev kelgan edi. Bu savolni qirg'izistonlik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevga berdik.
В 2005 году Отынбаева только вернулась с заграничной работы. А господин Бакиев был на месте, без работы ходил.
2005-yilgi inqilob arafasida O'tinbayeva xonim xorijdan endigina kelgan, janob Bakiyev esa shu yerda deputatlikka ham saylana olmay, ishsiz yurgan edi deb eslaydi siyosatshunos. O'rozbek Moldaliyevga ko'ra, Bakiyevning 2 marta viloyat boshqargani, bosh vazir lavozimida ishlagani o'shanda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilgan edi. Shu o'rinda prezident Bakiyevning atrofidagi nufuzli shaxslardan biri Usen Siddiqovning aytganlarini keltirmoqchimiz. U kishi 7-aprel voqealari arafasida 2010-yilning 24-mart kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savollariga javob bergan edi. Usen Siddiqovni Qirg'izistonda ba'zilar Lola inqilobining otasi deb ataydi. Ozodlik muxbirining o'shanda nima uchun Bakiyev yetakchi bo'lib qolgan edi degan mazmundagi savoliga javoban mana bunday degan edi janob Siddiqov.
O'shol mezgildagi bizning revolyutsion orasida yurgan muxtu kadrlardan bir 20-dagi kishini qaragan.
O'sha davrda munosib kadrlardan qariyb 20 kishini o'rganib chiqqanmiz. Ularning orasida toshi og'iri hukumatni 2 viloyatni boshqarib tajriba orttirgan yetuk kadrlardan biri Bakiyev edi. Yetakchilikka Atambayevning ham, Tekebayevning ham nomzodlarini mo'ljallab ko'rganmiz. Ro'yxatda ko'pchilik bo'lgan, lekin oxir oqibat shu kishini tanladik, yetakchi qildik deb eslagan edi Usen Siddiqov bundan 20 kun muqaddam. Janob Siddiqovning bu iqrori Qurmonbek Bakiyev shaxsini tushunish uchun o'ta muhim ko'rinadi. Demak, u kishi bir guruh kuchli shaxslarni uyushtirib, ortidan olib keta oladigan tug'ma lider emas, balki o'yin qoidalarini belgilovchi, sahna ortidagilar hukmini ijro etuvchi shaxsdir. Butun boshli bir mamlakatni 5 yil boshqarib turgan kishi shaxsiyatini 5 daqiqalik lavhada tushuntirish mushkul, lekin yana bir ikki gapni keltirsak. Boshqalarning qarori bilan hokimiyat tepasiga kelgan Bakiyev, siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning aytishicha, hokimiyat tizginini o'g'li-yu ukalariga berib qo'ydi.
То выполнял он волю сына. То назначение делал по просьбе или по согласование со своим братом.
Dam o'g'lining xohishiga qarab ish ko'rdi, dam uchasining iltimosiga qarab yoki uning roziligini olgan holda amal kursilarini bo'lishtirdi.
Действительно, он сам не управлял. И надо было ему выбрать хотя бы пользу сына или пользу брата. Вот эта двойственность еще усугубила ситуацию.
Chindan ham davlatni uning o'zi boshqarmadi. Jilla qursa, u yo o'g'lini, yo ukasini tanlash kerak edi. Bir paytning o'zida ikkala tomonga ham yon bosishga urinish ahvolni yanada tanglashtirib yubordi, deydi siyosatshunos. 15 aprel kuni Qurmonbek Bakiyevning O'shga bo'sh borib quruq qaytishidan ko'pchilik mantiq izlayapti-yu, topolmayapti. Bishkekdan ketganidan beri ukasi, davlat soqchilik xizmatining sobiq rahbari Jonibek Bakiyev qo'li ostidagi qurolli yigitlar bilan yonida yurgani hisobga olinsa, mantiqsizlik zamiridagi mantiq ko'rinib qoladi.
Qurmonbek Bakiyev kim edi degan savolga Sarvar Usmon lavhasi orqali javob izlandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga chiqdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston muvaqqat hukumati ma'muriyati boshlig'i Edil Baysaliyev ozodlikka tasdiqladi. Qirg'izistonni tark etgan Qurmonbek Bakiyev Janubiy Qozog'istonning Taraz shahridan vaqtincha boshpana topgan. Ayni paytda rasmiy Ostona Bakiyevning Tarazda qancha qolishi, bu yerda qachon va qayerga ketishi noma'lum ekanligini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyatining jinoiy ishlar sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblab 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Huquq himoyachilarining Ozodlik radiosiga aytishlaricha sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblarni butunlay inkor etganlar va tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonda musulmonlarning radikal diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalish to'foni Jizzaxga ko'chdi. 15 aprel kuni Jizzax viloyat sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, ularni 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, bu yosh yigitlar O'zbekiston jinoyat kodeksining
159 modda bilan, 244 birinchi modda bilan, 244 birinchi moddasi, 44 moddan birinchi qismi 3-uchinchi bandi bilan, asosan 244 ikkinchi moddasi birinchi qismi bilan
va yana bir qancha boshqa moddalari bilan ayblangan. Uning so'zlariga ko'ra, islomiy jihod guruhi rahbarlari deb aytilayotgan Akmal Ulug'murodov va Qayyum Subhonovlar 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qayyum Subhonovning yana ikki ukasi G'aybulloh 5,5 yilga, Nogiron Rahmatulloh esa 3 yilga qamaldi. Qayyum Subhonovning xotini Sanam Subhonovaning ozodlikka aytishicha sudlanuvchilar tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini aytib berganlar, biroq sud bu holatlarni inobatga olmadi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan, juda kudadi meni oldimda ham qiynoq qildi bularni. Meni oldimda.
Qanday?
Protivogaz bilan bosib, kalalarga kiydirib, men bilan meni protivogaz bilan bitimga urgan shu yerdagi Botir degan bola.
Sudda bo'lyaptimi bu?
Tergov jarayonida 16 sentyabr kuni meni ham olib ketgan uyimdan. Meni ham olib borib u yerda masxara qilishdi. Men o'zim ko'rdim ularni qanday qiynoqqa solganlarini. Pollatani og'ziga tiqib, dubinka bilan urib, behush qilib azoblaganlari bo'ladi. Boshiga baklashka, issiq baklashkani boshiga qo'yib, stolni oyog'i bor-ku. Stolni oyog'i singuncha boshiga urga, hatto baklashka oxiri yorilib, soch tanol taglari kuyib ketgan.
Buni sizga kim aytdi? Eshitdingiz, sudda aytdimi?
Sud jarayonida aytdi bu bola. O'zi aytdi, hatto shu urganida ko'zida linza bor-ku. Ko'zi ko'r bola. Linza otilib ketgan ko'zidan. Bir ko'zida turibdi, bir ko'ziniki otilib ketgan. Meni qaynim 4-chi etajdan o'zim tashab yuborgan vaqtim sochidan changalab trot bilan baylab qo'ygan. Itni baylaganda itni baylab otib yuborgan burchakka. Bu yerda birontasida aybi yo'q. Bu yerda o'tirgan stollarga, stolda o'tirganlarga pagon kerakligi uchun 24ta bolani tiqayapti. Pagon kerak ularga.
Deydi Sanam Subhonova. Uning so'zlariga ko'ra, eri Qayyum Subhonov islomiy jihod nima ekanligini hatto bilmaydi ham.
umuman jihod nima ekanligini bular bilmaydi. Jihod nima o'zlari? Bir hali namozni A harfini kecha o'rgangan odam bular. Hali bu namozni zo'rg'i to'liqlab erta sahardan yaxshi o'qimagan bolalar bular. Maktabdan ortmaydi, ertalabdan kechgacha soat erta soat 7 da chiqib ketsa soat 5 dan qaytib 5 6 larda uyga qaytadi. Vaqti bormi boshqa narsaga? Jihodga tayyor qilishga kimni vaqt bor? Ular burnini arta olmaydigan bolalar bular. 31-chi internet maktabida deyilgan. Maktabda meni erim guruh boshlig'i qilib shu yerda guruhga tayyorlagan ekan. Bu hammasi yolg'on, bo'xton. O'zlaridan to'qib chiqargan iflos xalq bu. Tuhmatchi xalq bu. Shu yerda bittasi yozib berganimiz Nizom degan bola. Mahalla komitetining mahalla bo'lib ishlagan ekan. Nizom bu burnini arta olmaydigan mishqi bola. Mahallaning yugurdagi.
Sudlangan yana bir yigitning kelinoyisiga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblardan hayron bo'lganini aytganlar.
Sud jarayonida eshitishdi ular islomchi, jihodchi degan so'zni. O'zlari hayron qolishdi. Qandaydir qasam yo'q ichgansizlar deb majburlagan. Lekin ular biz kimga qasam ichamiz? Hech kimni tanimasak, o'zimiz oddiy bir ishchi oilasidagi odamlar bo'lsa, hammasi bir ishonsangiz mardikor, hammasi mardikorlik qiladi. Masalan, chiqib tashqarida birovlarning imoratida ishlaydi. Bir aniq bir boyvacha, bir qo'lida qatta-qatta pul o'ynaydigan bolalar bo'lsa ham mayli. Oilasini zo'rg'a tibratib yuradigan bolalar bo'lsa, qanday uni islomchi jihodchi qilib chiqaradi ularni bilmadik. Juda hayron qoldik o'zimiz ham. Shunday og'ir sharoitda o'tiribdi hozir hammamiz.
Jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha, o'zbek jamiyati uchun diniy ekstremizmning o'zi yot bir narsa. Ayni paytda esa mamlakat bo'ylab yosh yigitlarni turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblab, ularni yoppasiga qamash kampaniyasi yana avj olyapti. Bu jarayon esa O'zbekiston hukumatining avtoritar rejimiga bo'lgan xalq noroziligini yanada oshiradi, deydi Baxtiyor Hamroyev.
Bunday Alloh qolasagan bo'lsak, hozir mana Jizzaxda mana 25 kishi qolgan. 25 kishini o'sha oilasidan deyarli 4 tadan hisoblasangiz 100 kishi bo'ladi. Ularni qarindoshini olsangiz minglablarga aylanadi. Ya'ni mavjud mana shu hozirgi jamiyatga norozilik hissi xohlaysizmi xohlamaysizmi ularda allaqachon paydo bo'lib bo'lgan. Mana shu narsadan juda biz xavotirdamiz. Chunki devorni 50 kilo kuch bilan ursangiz devor sizga albatta bu josus bo'lgan taqdirda ham o'sha devordan 50 kilo kuch zo'rlab qaytaradi devor. Shunday kuch bilan qarshiga qaytaradi. Mana shundan kelib chiqish kerak.
Deydi Jizzaxlik inson huquq faoli Baxtiyor Hamroyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. 19-20 aprel kunlari Rossiya poytaxtiga kelayotgan Islom Karimovdan nafaqat Dmitriy Medvedev bilan jiddiy muzokaralar, balki huquq faollarining Moskva rasmiylari tomonidan ruxsat etilgan norozilik namoyishi ham kutib turibdi. Mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 19-20 aprel kunlariga belgilangan. Bu, Karimovning Dmitriy Medvedev prezidentlik lavozimini egallagandan beri Moskvaga qilgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Mazkur tashrif rejalashtirilayotgani haqida bir oy avval e'lon qilingan bo'lsa-da, Toshkent va Moskva rahbarlari 2 kun davomida qanday masalalarni muhokama qilishi rasmiylar tomonidan izohlanmayapti. Karimov matbuot xizmati prezidentning Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar kun tartibini oshkor qilishni istamadi. Kreml matbuot xizmatidan ham tashrifga bir necha kun qolganiga qaramasdan kun tartibiga oid ma'lumotlarni oshkor qila olmasliklari haqida javobni oldik.
К сожалению, мы не анонсируем предстоящие мероприятия президента.
Afsuski, biz prezident tashrifi chog'idagi tadbirlar haqida ma'lumot bera olmaymiz. Barcha rasmiy ma'lumotlar Kremlning internet saytida bo'lishi kerak. Agar u yerda ma'lumot bo'lmasa, demak, hozircha rasmiy ma'lumot yo'q deganidir.
Официальная информация на сайте. Если её нет, значит, пока нет официальной информации.
То есть за 5 дней до визита вы еще не знаете, о чем будут говорить президенты.
Ya'ni prezidentning kelishiga 5 kun qolgan bo'lsa-da, sizda bunday ma'lumot yo'q demoqchisiz.
Женя, я не компетентна вам давать такую информацию.
Afsuski, sizga bunday ma'lumot berish vakolati menda yo'q deya gapni qisqa qildi Kreml matbuot xizmati vakili. Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin bu kabi rasmiy tashriflar kun tartibi odatda 1-2 oy avval ikki tomon rasmiylari tomonidan kelishib olinadi, lekin Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealar Moskva-Toshkent muzokaralariga o'zgartirish kiritgan bo'lishi mumkin, deydi.
Встреча готовится
достаточно давно, во всяком случае, о том, что визит состоится.
Bu uchrashuv anchadan beri tayyorlanmoqda. Har qalay, tashrifning sanasi haqida bir oy avval ma'lum bo'lgan edi. Demakki, muhokama qilinajak masalalar undan ham avvalroq kelishib olingan. O'sha paytda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida ikkita eng dolzarb masalalar bor edi. Bular joriy va kelasi yilda Afg'onistonda ro'y berish kutilayotgan o'zgarishlar hamda Markaziy Osiyodagi gidroenergetika masalasi, ya'ni suv zaxiralaridan foydalanish muammosi edi. Lekin hozirgi siyosiy konjunktura bo'lajak muzokaralarga jiddiy o'zgarishlar kiritadi. Shubhasiz, Qirg'iziston faktori bu muzokaralar dagi boshqa masalalarni ikkinchi planga surib qo'yadi, deydi Moskvalik siyosiy tahlilchi Grozin. Ayni paytda prezident Karimov Moskvaga yetib borgan kuni, 19 aprelda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishining o'tkazilishi kutilyapti. Tadbir tashkilotchilaridan biri siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti O'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahrom Hamroyev noroziliklardan ko'zlangan asosiy maqsad Qirg'izistondan keyingi voqealarda muvaqqat hukumatni birinchilardan qo'llab-quvvatlagan Rossiya hukumati e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratishdir, deydi.
19 kuni o'tkazadigan namoyishimiz faqat O'zbekiston xalqini yana qaytarib muammolarini aytish emas. Endi bugungi kunda O'zbekiston xalqini o'tidan kelib yana Rossiyaga til yog'lamachilik qilib, Rossiya hukumatini aldashga urinayotgan Karimovni biz bu namoyishda o'sha Rossiya siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz. Misol, bizani o'sha lozimlardan asosan Net repressiya O'zbekistoni, Svobodu politzaklyuchonim, 3-chi ko'taratgan nima prekratit preslediyni musulman, imini aynan shuni masalani ko'tarish. Ubitsa Andijansov не друг России. Бакиев сегодня, Каримов завтра деган отдых ашорлардан чыкылады. Бу билан биз оша Россия, яны Кремльны сиясатчыларыны диккатыны тортмокчумуз. Чөнки бүгүнкү күндө Каримов билан булар суулап тузмасын. Чөнки Өзбекстан жаллодуну, яны Өзбекстан хукуматыны, Өзбекстан халкыны конуну төккөн Каримов билан бүгүн яна сиясий ар хил договорлор яна тузадыган болсо, Rossiya bu yerda kelajakda juda noqulay vaziyatda tushishini aytamiz.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Moskva shahar meriyasi bu namoyishni o'tkazishga ruxsat bergan va unda Memorial, Xalqaro amnistiya kabi boshqa tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi ham kutilmoqda. Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Rossiya hukumati mintaqadagi avtoritar rejimlar bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak degan fikrda.
Ну, смысл в том, чтобы выразить нашу позицию, связанную с тем, что в Узбекистане.
Biz ham O'zbekiston elchixonasi oldida uyushtiriladigan namoyishda qatnashish niyatidamiz. Buning boisi O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari vaziyatining buzilayotgani, balki o'tgan yildan beri repressiyalar ko'lami oshib borayotganiga Kremlning e'tiborini qaratishdan iboratdir. Menimcha, Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar fonida Moskvaning Markaziy Osiyodagi har qanday diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash siyosatini qayta ko'rib chiqish fursati keldi. Boz ustiga bir oydan keyin Andijon voqealariga 5 yil to'lishini inobatga olsak, Karimovning tashrifi bunga yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Derekan Panomaryov odatda siyosiy norozilik tadbirlariga to'sqinlik qiladigan Moskva hukumatining O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilajak namoyishga ruxsat bergani o'ziga xos ramziy ma'noga ega deya qo'shimcha qildi. Siyosiy sharhlovchi Andrey Grozin ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Kremlning muvaqqat hukumatni birinchilardan bo'lib tan olgani, shu paytgacha inson huquqlariga unchalik e'tibor bermay kelgan Rossiya rahbariyatining bu masalaga yondashuvi o'zgarayotganiga umid qilish mumkin, dedi.
Это, конечно, должно звучать неприятно для уха официальной власти Узбекистана, но я считаю, что мы должны всерьез низко поклониться Киргизии за то, что она
O'zbekiston hukumatı qulog'iga yoqmasa-da bir fikrni aytishim lozim. Menimcha, ikkinchi marta oddiy bir haqiqatni namoyish qilayotgan Qirg'iziston xalqiga ta'zim qilishimiz kerak. Qirg'izistonliklar agar har qanday rejim xalqqa nisbatan repressiyalarni doimiy ravishda kuchaytiradigan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatning normal ishlashiga imkon bermasa, buning hammasi yaxshilik bilan yakunlanmasligini ko'rsatdi. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi rejimlarning superprezidentlik, superavtoritar usullariga chek qo'yish Rossiya hukumati manfaatida ekaniga umid qilaman, dedi Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toj Tojikiston Rog'un gesi aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Tojik rasmiylari buning sababini aksiyalarni sotish sur'ati pasayib ketgani bilan izohlashgan. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Joriy yil 6 yanvarda Tojikiston Moliya vazirligi 6 milliard somoniy, yoki 1.14 milliard AQSh dollariga teng 5 million dona aksiyani sotuvga chiqarganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab ixtiyoriy majburiy vatanparvarlik kampaniyasi boshlanib ketdi. So'nggi 3 oy ichida Tojikistondagi barcha davlat ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzusi Rog'un gesi qurilishini muvaffaqiyatli yakunlash bo'lib qoldi. Ommaviy axborot vositalarida birorta voqea, hatto parlament saylovlari ham Rog'un aksiyalarichalik tashviq qilinmadi. Ammo kutilmaganda Rog'un aksiyasi targ'iboti rasmiylarning hech bir izohisiz davlat ommaviy axborot vositalari tilidan tushib qoldi. 12 apreldan e'tiboran Tojikistonda Rog'un hissalarini sotish bo'yicha barcha turdagi targ'ibot ishlari rasman to'xtatilgani haqidagi xabar 13 aprel kuni Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Aksel Shimmelfening tilidan yangradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Tojikiston hukumati bu qarorni aksiyalarni sotish sur'ati ancha pasayib ketgani bilan izohlaganini bildirdi. Janob Shimmelfening Tojikiston hukumati Rog'un aksiyalari targ'ibotini to'xtatgani borasidagi qarorni quvvatlashni bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Rog'un qurilishi uchun aholidan pul yig'ish Tojikistondagi ijtimoiy aholini izdan chiqarishi mumkinligi borasida fevral oyidayoq mamlakat rasmiylarini ogohlantirganini ma'lum qildi.
And we're thus very much encouraged by the government's commitment to stop the advertisement campaign.
Shuni nazarga olgan holda bugun Tojikiston hukumatining Rog'un aksiyasi bo'yicha targ'ibot kampaniyasini to'xtatganiga doir qarorini biz qo'llab-quvvatlaymiz, deya bildirdi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi. Aksel Shimmelfeningga ko'ra, Tojikiston hukumati ixtiyorida Rog'un gesi qurilishini davom ettirish uchun 2012 yilgacha yetadigan mablag' bor. Tojikiston rasmiylari shu kungacha Rog'un gesi qurilishining birinchi bosqichi uchun 1 milliard 300 million AQSh dollari zarurligini ta'kidlab keladi. Ammo Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi bu bosqichda atigi 600-800 million dollar lozimligini ma'lum qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi mas'ulining gapiga qaraganda, Tojikiston hukumatida shuncha mablag' to'plash imkoniyati yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi masalasiga doir ham fikr bildirib, bu ish Jahon banki tomonidan amalga oshirilishini bildirdi. Rog'un bo'yicha xalqaro konsortsium ham aynan shu tashkilot tomonidan tashkil qilinadi. Mazkur gidroinshoot qurilishining birinchi bosqichi uchun mablag' topish ham Aksel Shimmelfeningga ko'ra Jahon banki zimmasidadir. Qayd etish joizki, bir qator xorijiy tashkilotlar qatorida Tojikistonning qo'shnisi O'zbekiston Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini va shungacha mazkur gidroinshoot qurilishi vaqtinchalik to'xtatilishini taklif qilib keladi. Tojikiston hukumati Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga rozilik berishi ortidan bu gidroinshoot aksiyalari bo'yicha targ'ibot ishlarini ham rasman to'xtatdi. Xo'sh, bu qaror ortidan Rog'un maydonida qurilish ishlari to'xtatilishi mumkinmi? Shunday savol bilan Tojikiston energetika va sanoat vazirligining asosiy inshootlarni qurish boshqarma boshlig'i Sirojiddin Saidovga murojaat qildik. Men bu savolga javob bermayman, chunki bu savol siyosiy savol, dedi Energetika vazirligi rasmiysi. Ammo soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov har qanday vaziyatda ham Tojikiston Rog'un gesi qurilishini to'xtatishiga shubha bilan qaraydi.
Unga az chandin idorahoi takhassusi Rusiyayi unga omada kor kardi istodan. Tasavvur kunet hammi vaya guftet yak ruzda guftet bas kor.
Bu qurilishda Rossiyaning bir necha shirkatlardan jalb etilgan mutaxassislar ishlayapti. Undan tashqari yuzlab tojikistonlik mutaxassislar tajriba orttiryapti. O'zingiz tasavvur qiling, shuncha ishchiga javob berib, ishni 1-2 yilgacha to'xtatishni. Keyin ularning hammasini to'plash ham qiyin bo'ladi. Menimcha Tojikiston bunday taklifga rozi bo'lmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Tojikiston tomoni ancha yillik tanaffusdan so'ng 2007 yil Rog'un gesi qurilishini davom ettirishga kirishdi. 2009 yil O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini e'lon qilganidan so'ng esa bu gidroinshoot qurilishi yanada jadallashtirildi. Bugun Tojikistonda Rog'unni qurish hayot-mamot masalasi ekani rasmiylar og'zidan tushmay keladi. Tojik rasmiylari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan muvaffaqiyatli o'tishiga ishonishadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Rog'un gesi loyihasi shuralar davrida tuzilganini va u bugun ekologiyasi uchun xavfliligini ta'kidlab keladi.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Islandiyada vulqon otilgani oqibatida Yevropaning shimoliy mintaqalari osmonining aksar qismini kuldan iborat bulut qopladi. O'z navbatida bu Britaniya, Irlandiya, Daniya, Shvetsiya, Norvegiya va Finlandiyada barcha yo'lovchi samolyotlar parvozining to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotini Hasanjondan eshitamiz.
Stokgolm shahri yaqinidagi Arlanda aeroporti matbuot vakili Jan Lindqvist yo'lovchi tashiydigan samolyotlar parvozlari bekor qilingani sababi haqida bularni aytdi.
It's not safe to fly through this ash cloud for the airplane, so by safety reasons.
Samolyotlar kuldan iborat bo'lgan bulut orqali uchishi xavfli, shu bois ko'plab parvozlar bekor qilindi, dedi Jan Lindqvist. Yevropaning havo transporti qatnovlarini nazorat qiluvchi Eurocontrol tashkiloti ham Belgiya, Niderlandiya va Germaniyaning g'arbiy qismidagi shaharlarda samolyotlar parvozini to'xtatdi. Oslo shahrining Gardermoen aeroporti matbuot vakili Jo Kobro samolyotlar parvozi to'xtatilgani bois aeroportda og'ir vaziyat yuzaga kelganini aytdi.
We are in a tragic situation after the volcano at Iceland spread the ashes all over the air room.
Islandiya hududidagi vulqon butun mintaqaning havo hududiga kul tarqatgandan so'ng biz ayanchli vaziyatda qoldik. Biz hatto Yevropa davlatlariga belgilangan barcha parvozni to'xtatishga majbur bo'ldik, dedi Oslo shahrining Gardermoen aeroporti matbuot vakili. Irlandiya janubida joylashgan vulqon 14-aprel kuni otila boshlangandan keyin kuldan iborat bo'lgan ulkan bulut 6000 metr balandlikkacha ko'tarila boshladi. Islandiyaning fuqarolar mudofaasi tashkiloti 700 nafar aholi vulqon lavasi tahdid solayotgan va osmondan kul yog'ilayotgan mintaqalardan xavfsiz joylarga ko'chirilganini bildirdi. Vulqondan chiqqan issiqlik mangu muzliklarning bir qismini eritmoqda. O'z navbatda bu suv toshqinini hosil qilmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar guruhi rahbari Rongvaldur Olafsson Reuters axborot agentligiga so'nggi kuzatuv natijalari tubdan hosil bo'lgan bosim natijasida mangu muzlik ostida 2 km uzunlikda dars paydo qilganini ko'rsatganini aytdi. Eslatish joizki, Islandiyada vulqonlar otilishi hollari tez-tez kuzatiladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir guruh andijonlik yigitlar Ibrohim Nishonov degan hamyurtlarining 11 kun avval yo'qolganini xabar qilib, uning taqdiri borasida xavotir bildirishdi.
Biz bitta oshnamiz 4-chi kuni bozor kuni bittasi bilan ko'rishganda chiqib ketgandi, pulim bor edi deb turib. Shu bola yo'q. 4-aprel kuni, ha. 4-chi kuni chiqib ketgan, bu bolani haqi puli bo'lgan, kirib olib chiqaman deganda olib kelanmadi.
Ha, demak, kim Umarjon, kimdadir puli bo'lgani, o'shani olishga ketgan.
Olishga ketgan. Qaytib kelmagan, telefonlari o'chirilgan, ikkita telefoni bor edi.
Ha, demak, 4-chida bo'lsa 11 kun bo'ldi.
11 kun bo'lyapti, ha.
Bu yigitning ism familiyasi qayerdan, kim?
Andijondan, Asaka tumanidan, Niyoz Botir qishlog'idan Nishon Ibrohim Zuhriddinovich 65 yil 2 aprelda tug'ilgan. Ko'rinishlari gavdali, yumaloq, juda 110 kilolik vazminda. Kallalari kallalari katta bola. Qorachadan kelgan, ko'zlari yumilib ketgan, semiz bola. Bo'ylari juda 180-190 bo'lsa kerak.
Militsiyaga xabar qildinglaringizmi?
Ha, 16-aprelda xabar qiluvdik. Bizga bitta ko'rsatish berdi, Ruskaga borasan dedi. Ruskaga bordik. Abisitul oldi bizdan, tushuntirish xati. Undan keyin uni chaqirib turib, yana bittasiga perevod qilib, yangitdan abisitul oldi. Xabar yo'q unga hozir shu kungacha.
A, o'zlaringiz nima deb o'ylayapsizlar? Balki O'zbekistonga ketgandir.
To'g'ri, O'zbekistonga ketadigan bola emasmi? Bir yerda qoladigan bola ham emasda bu bola. Bu bola shu yerda kimdir olib kirib ketganda buni?
Kim olib kirib ketgan bo'lishi mumkin?
Shu pul to'g'risida olib kirib ketgan bo'lsa kerak-da. Murojaat qildik, hech qanaqa birov oqtarish, poxtarish yo'q hozir.
Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi o'zbek jamiyatining vakillaridan biri Baxtiyor Aziz Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlar borasida O'zbekiston hukumatining munosabat bildirmayotganidan hayratlanishini aytadi.
Men O'shdagi vaziyat bo'yicha ozgina bayonotlashgim keladi sizlar. Hozirgi bo'layotgan siyosiy voqealar bo'yicha bir ozgina birikta gaplarim bor edi.
Marhamat, eshitamiz.
Bugun maydonda, asosiy maydonda ozgina bizni administratsiyani uyushtirgan nimasi bo'ldi. Majlis bo'ldi, miting bo'ldi-da. Unga Bakiyev tarafdorlari keldi va xalq haydavordi Bakiyevda. Nimalar bilan keldi? Berslar bilan keldi, 5-6 ta avtobusda keldi, tarafdorlar bilan kirib kegizishmaydi maydonga. Shu ketdi, juda ham notinchlik, mishmishlar, xavf-xatar degandek-da hozir bu shaharda. Shu nuqtai nazardan aytmoqchiman men, O'zbekiston rahbariyati sukut saqlaganiga ozgina tushunmayapman demoqchiman-da sizga. Munosabatini bo'layotgan voqealarga munosabatini bildirmaganiga hech qanaqa bir munosabat eshitmayapsiz O'zbekistonda bo'layotgan voqealar tufayli. Yerdagi demokratik protsess va deputat hozir bizda. Hokimiyatni olish bo'yicha, oldinga nimani almashtirish bo'yicha, lekin shundaydir qandaydir bir xavf bor-da, shu ozgina bir nima desa bo'ladi. Tayanch nuqtasi yo'q demoqchiman-da bizga. Keyinchalik nima bo'lamiz, taqdirimiz qanday bo'lishiga bir tashvish bildirmoqchiman-da sizga ozgina. Hozir mana juda katta protsesslar bo'layapti bizda-da hozir. Bu juda katta ish. Prezidentni nimadan ag'darish, taxtdan ag'darib chekalashtirish. Hozir mana O'shga kelganda gapirtirishmadi odamlar. Nima deganda, ancha qurbonlar bo'ldi. Shunga hech bir munosabat bo'lmadi O'zbekistonda.
Hozirda Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik bo'lgan Abror Sharipov erkin mikrofonning 8-aprel kungi sonida andijonlik Shavkat aka ismli tinglovchining qachongacha qo'y bo'lib yuramiz degan so'zlariga e'tiroz bildiradi.
Qaysi bir erkin mikrofonda bir odam qachongacha o'zbek xalqi qo'y bo'lib yashaydi deganday bir fikr bildirgan ekan, u kishiga e'tirozim bor. Chunki avvalambor o'zbek xalqini umuman olganda butun xalqqa qo'y deya olmaymiz. U birinchidan chunki o'zimiz ham shu xalqqa bir namoyandasimiz. O'zim masalan qo'yni bilmaganligi uchun birovlarni ham qo'y deb bilolmayman, bu birinchidan. Ikkinchidan o'zbek xalqi bir paytlar O'rta Osiyoda misli ko'rilmagan darajada harakatlar qildi. 2005-yilda esingizda bo'lsa, Andijon xalqi o'sha ko'chalarga chiqib mana qanchasi nobud bo'ldi. Bizani qo'y deyolmasligimiz yana bir narsasi, agarda O'zbekistonda Qirg'izistonchalik darajadagi o'sha bir hokimlar bo'lganda edi, o'sha Aqayev deymi yoki mana hozirgi mana shu Bakiyevda bo'lganda edi, bizda ham O'zbekistonda demokratiya oroli emas, demokratiya nima deydi, mamlakatini qurib olsak bo'lardi. Demak, bizani hokimlar qirg'iz hokimlariga qaraganda ancha qonxo'rroq. Demak, o'shaning uchun O'zbekistonda hozir revolyutsiya qila olmaymiz O'zbekistonda. Yanada mana Qirg'izistonda o'sha oppozitsiya hali ham bor. Qirg'izistonning o'zida bizdagi oppozitsiya qayoqda? Bizdagi oppozitsiya hammasi tashqariga chiqib ketgan. Bu ham majburan chiqib ketgan, o'zidan o'zi chiqib ketgani yo'q. Mana Berlin qaraydigan bo'lsa yoki Erkka olib qaraydigan bo'lsa yoki boshqalarni, hammasi demak chet elda yurganligi uchun mana bosh uzida turadigan bir nima yo'q.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimizni tanganing orqasi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Uni Farrux Yusuf tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusuf.
Yo'q, bo'lmagan gap bu. U qiynalyapti-ku. Yaxshigina qiynalgan xalq. Bo'lishi mumkin emas, aka. O'zbekistonga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin emas-da. Nafaqat krizis bu. Krizisdan tashqari O'zbekistondagi butun boylarni ham yo'qotib-yubordik-ku. Qanaqasiga bu ta'sir qilmasligi mumkin bu?
Rossiyada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka 12-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda aytilgan gaplarga ishongisi kelmayapti. O'zbekiston Milliy axborot agentligining ma'lum qilishicha, Toshkent anjumanida 46 mamlakatdan 400 dan ortiq jamoat arboblari, biznesmen va ekspertlar qatnashgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobida keltirilgan tezislarga qurilgan anjuman ishtirokchilari Abdullakadan farqli o'laroq jahon moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'zbekistonliklar turmushi yaxshilanib borayotgani haqidagi fikrlarga ishongan. Xususan, rasmiy xabarga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Xiao Jiao o'z nutqida mintaqaning aksariyat davlatlari O'zbekistondan farqli o'laroq jahon iqtisodiy inqirozidan jiddiy zarar ko'rganini ta'kidlagan. Yoki BMT taraqqiyot dasturining Yevropa va MDH mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy byurosi Markaziy Osiyo departamenti direktori Mahmud Ayubning global inqiroz jahon miqyosida ijtimoiy rivojlanishga g'oyat salbiy ta'sir o'tkazdi. Buning natijasida jahon bo'ylab qariyb 240 million kishi ishdan ayrildi. Mamlakat aholisi global inqirozning salbiy ta'sirini deyarli sezmagani O'zbekistonning inqirozga qarshi choralar dasturini amalga oshirishining muhim ijobiy natijalaridan biridir, degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan O'za xabarida. Abdulla aka, BMT rasmiysidan bunday gaplar chiqqani rost bo'lsa, bu uning yo no'noq mutaxassis ekani yoki O'zbekiston rasmiylariga paxta qo'yganidan darakdir, deydi.
Oddiy aholini umuman yashashga hozir O'zbekistonda sharoit yo'q. Avvalambor ishi yo'ligidan bitta yurimiz musofirchilikda. Agar bu yoqqa kelishimizga sabab pul bo'lmaydigan bo'lganda biz qaytib ketardik. Siyosat ham o'zi ko'rsatirsiz. Bunaqasiga qarasangiz ham, qaysi tarafdan qarasangiz ham bu prezident olib borayotgan siyosatlar hozir odamlarni qochib ketishiga sababchi bo'lib qolyapti. Yaxshigina qiynalgan xalq, tirikchiligi bo'lmasa ta'siri yaxshigina bo'lyapti O'zbekistonda,
dedi Abdulla aka. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endru ham jahon moliyaviy bo'hroni o'zbekistonliklarga ta'sir qilmaganiga oid fikrlar haqiqatdan yiroq ekanligi va BMT kabi tashkilot rasmiysiga yarashmasligidan gapiradi.
Well, personally, I find it hard to believe that the Uzbek population has not suffered from the global economic downturn. As you know, many Uzbek families rely on.
Shaxsan men O'zbekiston aholisi global iqtisodiy inqirozdan aziyat chekmagani haqidagi fikrlarni bema'ni deb hisoblayman. Oddiy bir misol. Bilasiz, o'zbek oilalarining aksariyati chetda, asosan Rossiya va Qozog'istonda mardigorlik qilib yurgan yaqinlari yuborayotgan pullarga kun kechiradi. 2009-yilda esa bu pul jo'natmalarining miqdori 2008-yilga solishtirganda 30% kamaydi. Ana shu bir omilning o'zi ham inqiroz O'zbekiston aholisiga deyarli ta'sir qilmadi degan iddaolar puch ekanini, ya'ni moliyaviy bo'hron o'zbekistonliklar hayotiga jiddiy ta'sir qilganini isbotlaydi, dedi londonlik iqtisodchi. Moskvada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka londonlik hamkasbining fikrlarini tasdiqlaydi.
Kelovdan O'zbekistonga 1000 dollardan kam pul yuborilmasdi har oyda. Hozirgi kunda 500 dollar oylik olamiz. 500 dollardan 300 dollarini yuboramiz, 200 dollar o'sha yerda yashashingizga, yeb ichingizga yetar, yetkazamiz amallab. Hozir vaqtda pul yetmaydi ham. Oldingida juda ham katta ta'siri bo'lyapti hozir.
Dedi moliyaviy inqiroz sababli Moskvaga ish izlab ketgan iqtisodchi. Jon Endru, O'zbekiston hukumati global inqirozni doda qoldirib, o'z iqtisodining misli ko'rilmagan darajada izchil o'sib borayotgani haqidagi iddaolarni boshqa omillar bilan ham inkor qilish mumkin, deb davom etadi.
The only data that are there available to go on are official ones and they're internally contradictory. They report a kind of real GDP growth rate of 9% last.
O'zbekiston iqtisodiga oid faqat rasmiy ma'lumotlar bor xolos. Bu ma'lumotlar ham ko'pincha bir-biridan farq qiladi. Shu bois vaziyatga aniq baho berish qiyin. Masalan, ular o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 9%ga oshganini e'lon qilishdi. Bunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sanoat ham 9%ga oshgan. Bu raqamlar menimcha biroz bo'rtirilgan. To'g'ri, masalan, avtomobil ishlab chiqarish sanoatida o'sish kuzatilganiga ishonish mumkindir, lekin ayni paytda rasmiylar elektr quvvati ishlab chiqarishda pasayish kuzatilganini ham tan olishdi. Elektr quvvati esa odatda sanoatning qanday ishlayotganini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Rasmiylarning bir tarafdan sanoat o'sayotgani, boshqa tomondan sanoatning qanday ishlashiga bevosita bog'liq bo'lgan elektr quvvat ishlab chiqarish ko'lami kamayganiga oid ma'lumotlari bir-birini inkor qiladi. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodiga oid aniq raqamlarni keltirish qiyin bo'lsa-da, o'tgan yili yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1-2%dan oshmaganini taxmin qilish mumkin.
In terms of the effect on the population as well, I think there are a lot of doubts about the officially reported.
Inqirozning aholiga ta'siri masalasiga qaytadigan bo'lsak, hukumatning inflyatsiya darajasi haqidagi iddaolari ham juda shubhalidir. Rasmiylar o'tgan yil inflyatsiya darajasi rejalangan 7% dan oshmaganini e'lon qilishdi, lekin ayni paytda janob Islom Karimov byudjet tashkilotlari xizmatchilarining maoshlarini 40% ga oshirdi va aftidan bu yil ham maosh nafaqalarining oshirilishi kutilmoqda. Bu ham inflyatsiya darajasi hukumat iddao qilayotganidan ancha yuqori ekanini ko'rsatadi.
Is much higher than the government claims it to be.
Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi londonlik iqtisodchi, maoshlarning oshirilgani aholi ahvolining yaxshilanishiga olib kelgani yo'q, chunki birinchidan keyingi paytlarda o'zbekistonliklar maosh va nafaqalarini vaqtida ololmayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Ikkinchidan, oshirilgan maoshlar inflyatsiyaning orqasidan quvib yeta olmayapti. Samarqandlik pensioner Sharif aka 3 oydan beri nafaqa pulini ololmayotgani, buning ustiga mahalliy hokimiyat organlari endi pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazishni niyat qilgani o'ziga o'xshagan minglab qariyalarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
O'sha pensiyalarni vaqtida berilmaganligi sababi bizani viloyatda bo'lsa kerak edi, faqat Samarqand viloyatida. Kartochkani sistema deydiki, plastik kartochka. Shu plastik kartochkaga o'tkazib, hammadan ariza olib chiqishyapti hozir. Domtomlar, kotiblar chiqib, majburan haligi plastik kartochka o'tkazish to'g'risida. Endi plastik kartochkani misol uchun bankomatlarga, bankalarga borsangiz, pul yo'q deydi, erta keling deydi, ayniqsa qariyalar qiynalyapti. Pul muammosi juda qiyin. Hozir mana mart, aprel o'tib boryapti, berilgan yo'q. Fevraldagini endi tugatyapti. Hozir misol uchun 100 kishiga beriladigan bo'lsa, hozir bir 50 ta 60 kishiga berildi. Fevral oyi ham to'liq tarqatilgan yo'q. Juda muammo bo'lib turibdi.
Endi shu pensiyalarni ham plastik kartochka o'tkazar ekanmi?
Ha, shuni ham hozir mana uy-moy, xonadan-xonadan yurtib, bir haftadan beri haliki mahalla haliki anolari, qo'llari yig'inlari. Uy-moy kotib 5 kishi, 6 kishi yurtdi. Haliki ariza yozgiringlar, nachada plastik kartochka o'tkazamiz.
Sharif aka hukumatning siyosatini o'zicha bunday talqin qiladi.
Endi o'sha rahbariyat tomonidan haligi o'zimga nisbatan haligi bosim o'tkazib, napatenya qilish mumkin deydiki, odamlarda pul bo'lmasin, qashshoq bo'lsin, qashshoq bo'lib yashasin degan maqsadda bo'lyapti hammasi. Bo'lsa haligi ishchimcha odam haligi Center banklarda, Toshkentlarda pullar uyilayotganmish. Chiqarsa bo'lmaydi, tarqatib bo'lmaydi. Shu yo'lini biladiganlarga oson baribir.
O'za agentligiga ko'ra, dushanba kuni o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda so'z qotgan notiqlardan yana biri AQShning Nyu-York davlat universiteti professori Parviz Morvich, Prezident Islom Karimovning uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan siyosati samarasida bugun O'zbekiston dunyo mamlakatlari uchun iqtisodiy o'sish modeli bo'lib xizmat qilmoqda va u qo'lga kiritayotgan ulkan yutuqlari bilan xalqaro hamjamiyatga o'z rivojlanish dasturining samaradorligini namoyish etmoqda deya ta'kidlagan. Londonlik iqtisodchi Jon Endryu gapiradi.
I'm not sure that there are any countries that are following Uzbekistan's lead what Mr. Karimov has been
Hozircha O'zbekistondan o'rnak olayotgan birorta mamlakatni bilmayman. O'zbekistonda iqtisodning kattagina qismi davlat tomonidan nazorat qilinadi va prezident Karimov davlat pullarini iqtisodiy o'sish sur'atlarini ushlab turish maqsadlarida samarasiz ishlatib kelmoqda. To'g'ri, jahon moliyaviy inqiroz avj olgach, ko'plab davlatlar iqtisodni iziga solish uchun davlat pullarini ishga solgani rost va shu jihatdan bu ikki yondashuvda o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin bu tasodifiy o'xshashlikdir. Chunki moliyaviy bo'hron chekingan sari boshqa davlatlar iqtisodni barqarorlashtirish uchun hukumat pullarini ishga solish amaliyotini to'xtata boshladi. Lekin bu davlatlarning moliyaviy inqiroz paytida iqtisodni iziga solish urinishlari janob Karimovning uzoqni ko'zlovchi iqtisodiy siyosatidan o'rnak oldi degani emas.
And it's certainly not the case that they have been prompted to do that by the shining example of Mr. Karimov's economic policies.
Dedi Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu. Moskvada ma'rifatlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla Kesa Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanni navbatdagi teatr tomoshasi deya ataydi.
Endi bu hammasi bu teatrda O'zbekistonda teatr qo'yish oson narsa. Masalan, Yevrobank bo'yicha Yevrosoyuz nimasidan keldi, bank assotsiatsiyadan. Ashyoqa kelib, O'zbekistonda yashash sharoitini tekshiraman degan vaqtda ham Alayski bozorida haligina teatr o'ynashgan ekan. Haligi bozorda go'yoki sotuvchilar ham, oluvchilar ham o'zligicha hali militsiya xodimlari bo'lgan ekan bozorda. Xuddi shunga o'xshab yana bitta teatr o'ynashgandir-da.
Tanganing orqasi eshittirishini tingladingiz. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.